Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Al-Araf 180, 181, 182 i 183 ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću njegova imena. Kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koje stvaramo, ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude. A one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. I davat ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Mirko Pejanović, vijest o smrti generala Divjaka donijela tugu građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar OPEC-a pozdravlja široko prisustvo Irana na tržištu nafte. Kraj sastanka sudionika Međunarodnog nuklearnog sporazuma u Beču. Polemika oko stolice, italijanski premijer nazvao Erdoana diktatorom. Potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Mirko Pejanović, izjavio je da je vijest o smrti generala Jovana Divjaka donijela tugu svim ljudima i patriotima grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Postoji široko vjerovanje da je odbrana Bosne i Hercegovine u vremenu agresivnog rata protiv Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine bilo čudo. U tom čudu posebno mjesto pripada generalu Jovanu Divjaku, naveo je Pejanović. Dodao je da je on kao veliki patriota svoje zemlje Bosne i Hercegovine i kao obrazovani oficir svoje stručno znanje posvetio organizaciji odbrane integriteta i multietničkog bića Bosne i Hercegovine. Pejanović navodi da je u ulozi zamjenika komandanta glavnog štaba armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak dao veliki doprinos nastajanju i izrastanju Armije Republike Bosne i Hercegovine u respektabilnu oslobodilačku oružanu snagu. Svojom aktivnošću Jovan Divjak je dao doprinos u pridobijanju povjerenja međunarodne zajednice da pruži podršku konceptu odbrane multietničke države Bosne i Hercegovine, navodi akademik Pejanović. U postratnim godinama general Jovan Divjak osniva Udruženje obrazovanje Gradi Bosnu i Hercegovinu. Ovo udruženje je svojim stipendijama omogućilo djeci bez roditelja da ostvari san svoga školovanja. Ukupnim radom i stvaralaštvom Jovan Divjak je ostavio snažan pečat u društvenom zbivanju tokom savremenog historijskog razvoja državnosti Bosne i Hercegovine. Neka mu je vječna slava, neka mu bude lahka zemlja bosanska, saopćeno je iz Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanja Lagaković o protestima zdravstvenih radnika.
Zdravstveni radnici nakon dužeg vremena ponovo su organizirali protest ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona tražeći svoja prava. Naime, oni još od ljeta 2020. godine traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je stari istekao prije dvije godine. Zahtijevaju unutar kolektivnog ugovora povećanje koeficijenata za obračun plata u iznosu od 1,2 boda kako bi se izjednačili sa povećanjem koje je već ishodovao sindikat doktora medicine i stomatologije HNK.
Još prije sedam dana smo im poslali znači novu prilagođenu verziju kolektivnog ugovora. Do ovog trenutka znači nismo dobili nikakav odgovor ni da li vlada pristaje, ni da li ne pristaje, znači oni i dalje odugovlače. Mi u ovom trenutku još jednom pozivamo ispred 2600 zdravstvenih radnika koji u ovom trenutku čekaju svoj kolektivni ugovor, to jest zakon o plaćama, da im se konačno povećaju plaće.
Iako je Općinski sud u Mostaru 26. marta donio presudu kojom je utvrđeno da štrajk sindikata zdravstvenih radnika nije u skladu sa odredbama Zakona o štrajku i Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, sindikati su izjavili da će sačekati drugostepenu presudu i ako ista bude pravomoćna, prekinuće štrajk, ali dodaju, uskoro ćemo ga ponovno pokrenuti. Naglasili su da su bili više nego korektni prema vladi jer su im dali ponudu koja je, kako kažu, manja nego vladina.
Raspodijeli smo novac sukladno svim našim ovim skupinama, platnim razredima i mislim da smo evo zaista zaslužili da napokon vlada pozovi da potpiše. Sad nema nikakvog izgovora, evo njihova je naša ponuda čak manja, tako da evo u svakom trenutku nas mogu zovnuti, prekinuti štrajk i pustiti ove ljude da napokon se rade svoj posao koji trebaju raditi, a ne da ovdje iscrpljeni iz noćne radeći 24 sata stoji ovdje i traže svoja prava na ulici, što je zaista sramotno.
Anić je dodao da će poduzeti i rigoroznije mjere ukoliko od vlade uskoro ne dobiju odgovor, ali nije precizirao o kakvim se još rigoroznijim mjerama radi. Inače, Hercegovačko-neretvanski kanton, jedan je od 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine i u njemu se zadnji dana bilježi poraz zaraženih koronavirusom. Poražavajuća je činjenica da je u proteklih 7 dana preminulo 48 osoba od COVID-19. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sane Lagaković.
U nastavku idemo do Srbije. Ambasador Njemačke u Beogradu, Thomas Schieb, izjavio je da je NATO bombardiranje Savezne Republike Jugoslavije bilo opravdano kao krajnje sredstvo, izrazio odlučno protivljenje bilo kakvom upoređivanju te operacije sa politikom njemačkih nacista u Drugom svjetskom ratu. Ambasador Schieb je naveo da ga je u emisiji Prav ugao voditeljica Ljubica Gojgić pitala o njegovom autorskom tekstu povodom 80. godišnjice njemačkog napada na Jugoslaviju, dodao da je tom prilikom napravljena neka vrsta paralele sa NATO bombardiranjem 1999. godine. Po mom uvjerenju, pravljenje ovakve paralele je neprimjereno i taj stav sam iznio i u emisiji. Da bi se pravilno razumjela odluka i NATO bombardiranju, treba sagledati razvoj događaja prije donošenja te odluke. Mjesecima se tražilo diplomatsko rješenje za okončanje rata na Kosovu, koji je započeo tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević. Tek kada su diplomatska sredstva bila iscrpljena, donijeta je odluka o pokretanju vojne akcije, naveo je Schieb. Dodao je da, nažalost, nije bilo moguće naći zajedničko rješenje u Savjetu bezbjednosti Organizacije Ujedinjenih nacija, ali da je odluka ipak morala biti donijeta kako bi se spriječila humanitarna katastrofa. Po čvrstom uvjerenju vlade Njemačke i svih NATO partnera u tim vanrednim okolnostima i kriznoj situaciji kada su masivno kršena ljudska prava na Kosovu, NATO operacija je bila opravdana kao ultima ratio, krajnje sredstvo, izjavio je njemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Na međunarodni aerodrom Sarajevo danas je sletio avion sa prvim dijelom donacije od 10.000 vakcina iz Srbije za kanton Sarajevo. Na sarajevski aerodrom stigao je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. A donaciju je u ime kantona Sarajevo preuzeo premijer kantona Sarajevo Edin Forto i ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić. Vlada kantona Sarajevo je ranije potpisala ugovor sa vladom Srbije o donaciji vakcina, a danas je stigla prva tura vakcina od 10.000 doza od ukupnih 20.000. Riječ je o vakcinama AstraZeneca. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović u službenoj je posjeti Plavu i Gusinju, gdje bi trebalo da razgovara s čelnim ljudima tih lokalnih zajednica. Nekoliko desetina građana okupilo se u centru Plava, gdje su s ovacijama i zviždavcima dočekali potpredsjednika Abazovića noseći crnogorske zastave, prenosi radio televizije Crne Gore. Okupljeni građani su Abazovića i delegaciju dočekali povicima izdaja, a nosili su i transparent na kojem je pisalo "Nije ovo Srbija". Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade izvijestio je o puštanju južnokorejskog broda. Nakon završetka istrage o kršenju pravila plovidbe od korejskog broda i na zahtjev vlasnika južnokorejske vlade za puštanje broda, tužilac je izdao naredbu za puštanje broda, rekao je iranski zvaničnik. On je dodao, Islamska republika Iran kao zemlja s dugom obalom u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru naglašava potpuno poštivanje pomorskih propisa, uključujući propise o zaštiti okoliša. Protekle godine mornarica iranske revolucionarne garde zaplijenila je južnokorejski brod koji je prevozio 7200 tona naftnih hemikalija. A iranski zamjenik ministra vanjskih poslova sastao se s generalnim sekretarom OPEC-a kako bi razgovarao o povratku Irana na tržište nafte. U ovom razgovoru generalni sekretar organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC u Beču pozdravio je široko prisustvo Irana na tržištu nafte i izrazio nadu da će sankcije prestati. Predstavnici iranskog ministarstva nafte boravi u Beču na razgovorima u okviru nuklearnih pregovora G4+1. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova osudio je američku odluku da proširi listu sankcija protiv te zemlje, rekavši da Peking poduzima korake da zaštiti svoje kompanije. Američko ministarstvo trgovine jučer je na svoju sankcijnu listu smjestilo 7 kineskih kompanija iz područja superračunara pod izgovorom pomoći američkoj vojsci. Zhao Lijian ranije rekao da je dodavanje kineskih kompanija na crnu listu sankcija SAD-a pod izgovorom vojnih veza još jednom dokazalo unilateralizam, dvostruke standarde i maltretiranje administracije u Washingtonu. Bivši šef diplomatije u administraciji Donalda Trumpa Mike Pompeo angažiran je kao saradnik Fox Newsa. Informaciju je saopćio taj kanal omiljen među konzervativcima u Sjedinjenim Državama. Pompeo je bio državni sekretar od aprila 2018. godine do proteklog januara. Prethodno je bio na čelu Centralne obavještajne američke agencije. Neki u SAD-u smatraju da Pompeo ima planove i za Bijelu kuću na predsjedničkim izborima 2024. godine. Drugi sastanak zajedničke komisije međunarodnog nuklearnog sporazuma koji je nastavljen u utorak u Beču održan je i danas. Predstavljanje izvještaja o tehničkim konsultacijama održanim na sastancima ekspertskih grupa za nuklearna pitanja i ukidanje sankcija bio je najvažniji dnevni red ovog sastanka. Said Abbas Irakći, šef iranske delegacije, ističući volju Islamske republike Iran da nastavi ozbiljne interakcije, rekao je da to ovisi o političkoj volji i ozbiljnosti ostalih stranaka, jer u suprotnom neće biti smisla za nastavkom pregovora. Irakći je u nastavku dodao, ukidanje svih američkih nepravednih sankcija nametnutih pod prethodnim predsjednikom nužan je korak u oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. A tek nakon provjere ukidanja tih sankcija, Iran je spreman suspendirati svoje mjere odmazde u sporazumu i vratiti se na punu provedbu nuklearnog sporazuma. Na kraju sastanka dogovoreno je da se sljedeći sastanak komisije na nivou zamjenika održi naredne srijede u Beču i to odmah u okviru stručnih grupa, tehničkih i specijaliziranih konsultacija za pripremu i predstavljanje liste akcija koje trebaju poduzeti sve strane i nastaviti u smjeru ukidanja sankcija i nuklearnih mjera za oživljavanje međunarodnog nuklearnog sporazuma. Italijanski premijer Mario Draghi nazvao je turskog predsjednika Recep'a Tayyipa Erdogana diktatorom u reakciji na ponižavanje predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen tokom razgovora i posjete Ankari.
U utorak, za vrijeme trilateralnih pregovora između Erdogana, von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela, gospođi von der Leyen nije rezervisana stolica u svojstvu predsjednika Europske komisije. Gospođa von der Leyen diplomatski bila ravnopravna s Erdoganom i Charlesom Michelom, ali na kraju bila prisiljena sjediti na posebnom kauču. Objavljivanje ovih slika izazvalo je široko rasprostranjene negativne reakcije do te mjere da je incident nazvan kauč kapijom.
Chiamiamoli perché sono dittatori.
Definitivno se ne slažem sa Erdoganim tretmanom von der Leyenove, rekao je italijanski premijer novinarima. Mislim da to nije bilo dobro ponašanje i jako mi je žao zbog poniženja koje von der Leyen morala pretrpjeti. Treba se izričito pozabaviti tim, nazovimo ih onim što jesu, diktatorima. Među pitanjima o kojima se razgovaralo utorak u razgovorima Erdogana i čelnika Europske unije bilo je, pored pristupanja Turske Europskoj uniji, pitanje ženskih prava i povlačenje Ankare iz zakona o zabrani nasilja nad ženama.
Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova još je jednom upozorila Ukrajinu da se ne pridružuje NATO-u, rekavši da bi pristupanje Ukrajine Sjevernoatlantskom vojnom savezu imalo nepopravljive posljedice po zemlju. Na svojoj sedmičnoj konferenciji za štampu Marija Zaharova osvrnula se na jučerašnje komentare ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog u zoni sukoba u Donbasu. Članstvo Ukrajine u NATO, uprkos očekivanjama Kijeva, ne samo da neće donijeti mir Ukrajini, već će pogoršati sukob u jugoistočnim regijama zemlje. Tokom jučerašnje posjete Donjeckoj oblasti ukrajinskoj regiji Donbas, predsjednik Ukrajine izrazio je želju svoje zemlje za pridruživanjem NATO-u, rekavši da će članstvo Ukrajine u NATO-u dovesti do mira u Ukrajini. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova rekla je da pomno prati situaciju u regiji Donbas. Nažalost, situacija u ovom regionu je složena i postoji tendencija eskalacije napetosti. Napetosti u Donbasu između separatista i ukrajinske vlade rastu već sedmi dan zaredom. Institut Robert Koch u Njemačkoj ocijenio je situaciju u njemačkim bolnicama vrlo akutnom, a njemački ministar zdravstva pozvao je na brzu karantenu širom zemlje kako bi se prekinuo treći val korone. Da bismo razbili trenutni val, potrebna nam je karantena da trajno smanjimo broj oboljelih ispod 100 na 100.000 ljudi, rekao njemački ministar zdravlja na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom instituta Robert Koch u Njemačkoj. Institut je izvijestio jutros o više od 25.464 nova pacijenta u roku od 24 sata i 296 novih smrtnih slučajeva zbog korone. Ni u Francuskoj situacija nije baš dobra unatoč vakcinaciji. U posljednja 24 sata u Francuskoj je 345 ljudi umrlo, a više od 15.000 je zaraženo. Međutim, u Iranu, koji se suočava s novim valom epidemije korona bolesti nakon završetka novogodišnjih praznika, štab za borbu protiv korone objavio da će od subote, dakle od sutra, sva radna mjesta biti zatvorena na 10 dana u većim iranskim gradovima. Pored toga, 22.000 ljudi je zaraženo, dok je 155 ljudi umrlo od korone. U Turskoj je također oboren rekord dnevne zaraze COVID-19 od 8. aprila. Oko 56.000 ljudi imalo je dijagnozu koronavirusa, od kojih je 255, nažalost, umrlo. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Ajeti za postavače.
Dragi slušaoci, assalamu alaikum. Došlo je vrijeme ponovnog druženja s vama u emisiji Ajeti za postavače. I ovog puta ćemo, koristeći se Božijom riječi, pokušati pronaći pravi put izvršenja propisa posta. Prošli put smo rekli, post je propisan za neznatan broj dana, odnosno citirali smo dio 184. ajeta sure Bekare. Danas ćemo se bazirati na njegov drugi dio koji kaže, a onome ko od vas bude bolestan ili koji na putu isti broj dana ostane.
Poštovani slušatelji, u nastavku poslušajmo dovu koju je prikladno učiti četvrtog dana Ramazana.
Allahumma qavni fihi ala iqamati amrik wa adhigni fihi halawata dhikrik وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahu moj, daj mi snage da primijenim tvoj zakon i da osjetim slast sjećanja na tebe. Tvojom dobrotom omogući mi da zahvalnost ti izrazim i tvojom zaštitom me sačuvaj. O ti koji najbolje vidiš od onih koji gledaju.
Poštovani slušaoci, ovaj dio ajeta koji smo čitali za vas odnosi se na one kojima je Allah oduzeo mogućnost posta u mjesecu Ramazanu, ali im je zato dozvolio da to urade u nekim drugim danima. Naravno, oni moraju ovu svoju obavezu izvršiti prije dolaska narednog Ramazana. Zato im je Allah i dao ovu mogućnost, jer on ljudima samo olakšava njihove propise, nikako ne otežava. Poslanik, mir neka je na njega, u jednom od hadisa kaže: Uzvišeni Allah je meni i mom umetu darovao poklon kojeg ostali narodi nemaju. Tada ga oni upitaše: Boži poslaniće, koji je to poklon? On im odgovori: Iftar i namaz. I svako ko odbije ovaj postupak, odbio je Boži poklon. Thank you. Uzvišeni Allah Đelešanuhu, sa obzirom na blagoslov kojom je obasuo ramazanske dane i noći, propisao je post u svom mjesecu, a sve u cilju darivanja milosti robovima svojim. Sama činjenica da je Allah olakšao post svojim robovima koji putuju ili koji imaju problema sa zdravljem, govori mnogo o njegovoj milosti i mudrosti. Ovo je mjesec Ramazan. To je mjesec koji je bolji od svih drugih mjeseci. Njegovi sati su bolji od svih drugih sati, a njegove noći su bolje od svih drugih noći u godini. Samom pojavom mjeseca Ramazana miris se osjeća na sve strane. On je blagodat čovjeku, jer sa njegovim početkom svaka osoba na svijetu osjeća ramazanski užitak. S tim u vezi, poslanik alejhiselam kaže: pozvani ste u goste uzvišenom. Namaz, učenje Kur'ana, pomaganje siromaha jačaju ovu silu. Čak šta više, ovim činjenicama se stvara jedna nova savjest, vjerska savjest. Kada šejtan želi prevariti čovjeka, on mu doleti u pomoć. Kako? Tako što mu ne samo sebe svojstven način opisuje najopasnije grijehe. Jedna od koristi postaje jeste buđenje ove sile u čovjeku. Sa postom praznine i nerealne želje nestaju. Onaj koji posti iskreno obožava svog stvoritelja. Hazreti Ali smatra da takva osoba posjeduje naprednu vjersku savjest, jer post čovjeka budi iz sna, te ga istovremeno podsjeća na njegove obaveze. Dakle, ako želimo da naša savjest bude budna, postimo. Ovo nikako ne smijemo zanemariti, jer je post naša vjerska obaveza, koja na kraju kao rezultat daje zdrav duh i psihu. U jednoj od vjerskih knjiga se navodi da je jednom Abu Basir upitao imama Sadika, mir neka je na njega, koja je to težina bolesti bolesnika koji ne može postiti. Imam Sadik mu odgovori: ako čovjek osjeća da je jako iscrpljen, tada mu je post zabranjen. Ali ako imalo osjeća da u svom tijelu ima snage, tada mu je post dozvoljen. Poštovani slušaoci, ovo pripovijedanje je dokaz koliko plemenitosti vjernici imaju kod uzvišenog Allaha. Ta plemenitost u mjesecu Ramazanu za postača su iftari, koji su svakako Božji dar. Dakle, post i iftar, a samim tim i Ramazan, osnovni su ciljevi robovanja jedinom i uzvišenom Allahu. Također, Allahova dozvola onima koji iz različitih razloga ne mogu određene dane postiti, prikazana je kao milost uzvišenog Allaha robovima svojim. Prenosi se da je Velid ibn Sabih, koji je bio jedan od imama Sadikovih drugova u mjesecu Ramazanu, bio jako bolestan, ali post nije prekidao kada mu je imam Sadik poslao po svom kuriru malo hljeba i mlijeka, istovremeno mu i poruči iftari, a poslije i namaz obavi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato je što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možda da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno prigovorili sa Milom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minela.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek to bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što Dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi, od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počela da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje je moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, jest drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babu kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete kao samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se radi i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda bi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koji, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo mislim, tačne godine.
Naravno, nego
prijeđe
možemo da kažemo, ali evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika, evo, generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, i kao što nekada djete nikada neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnosti od reakcija djeteta, svu zavisnosti od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka je uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čas skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzima model svog oca, žensko dijete počinje da uzima model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.